Дөрөвдүгээр бүлэг 63 дугаар зүйл 1-р хэсэг. Аймаг нийслэл сум дүүрэг баг хорооны хурал эрх хэмжээнийхэн дотор тогтоол, засаг дарга, захирамж гаргана. 2-р хэсэг. Хурлын тогтоол, засаг даргын захирамж нь хууль тогтоомж, ерөнхийлөгчийн зарилэг, засгийн газар, харьяалах дээд шатны байгууллагын шийдвэрт нийцсэн байх бөгөөд түүнийг тус тусын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөнө. 3-р хэсэг. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын эрх хэмжээ, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно.